እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ግዜ በዝሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ፣ ጸኒሑ እውን ይድገም እዩ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይት ቪኦኤ 24 ትከታተሉና ሰማዕቲ ንሎሚ ሰሉስ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9 ሰራሕተኛታት ኤምባሲታትን ኣብያተ ፅሕፈትን ኣብ ሃገር ፀዊዓ ዝብል ዜና ምስ ቐደምና ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብምእታው ንእምባ ኬንያ ብምሕኳር ዝዓበዩ ሰብ ብምዃን ሪከርድ ዝሰበሩ ኤርትራዊ ክነቕርብ ኢና። ዜና ይቐድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ንዝምራሕ ጉጅለ ተቐቢሎም። ቲቦር ናጅ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ትዊተር ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ንዝተመርሐ ጉጅለ ምቕባሎም ከም ዝሓጐሶም ብምግላጽ ኤርትራ ኣብ ምስፋሕ ሰላም ፀጥታን ብልፅግናን ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ግደ ኣለዋ ኢሎም ኣስዒቦም እቲ ዝካየድ ዘሎ ዞባዊ ለውጥታት ንህዝቢ ኤርትራን ካልኦትን ምርግጋእን ዕድላትን ከምፅእ ይኽእል ይበሉ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ንምስትታፍ ከም ዝኾነን ቀዳም ኣብ ዋዕላ እትውድብ መደረ ምቕራቦም ይዝከር። ስሩዕ ጉባኤኡ እናሰላሰለ ዝቐነየ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ደኢህዴግ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ማእከላይ ኮሚቴ ብምምራፅን ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ን24 ነባራት ኣመራርሓ ብክብሪ ብምስንባትን ተዛዚሙ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ሞገስ ባልቻ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ጉባኤ ብሰላምን ብዴሞክራስያዊን ኣገባቢው ተዛዚሙ ኢሎም። እዋናዊ ሕቶታት ህዝቢ ከምዝ ተላዕልውን ዝጠቐሱ ኣቶ ሞገስ ነባራት መራሕቲ ብክብሪ ዝተፋነውሉ ጉባኤ ከም ዝኾነ ጠቒሶም፣ ኣርባዕትኦም ኣባል ውድባት ኢህወደግ ኣብ መቐለ፣ ባህርዳር፣ ጅማን ሃዋሳን ዘካየድዎ ውድባዊ ጉባኤ ተዛዚሙ ኣሎ። ስሩዕ ጉባኤ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ወይ ከዓ ወያነ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ሃዋሳ ክኽፈት እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ ይበል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቦ እምበር ኢህወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምክትሎም ኣቶ ደመቀ መኮንንን ወከልቲ ኩለን ኣባል ውድባት ኢህወደግ ኣብቲ ጽባሕ ዝኽፈት ጉባኤ ኢህወደግ ንምስታፍ ሎሚ ሰሉስ ሃዋሳ ምእታዎም ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ዝጠቐሰ ትካል ዜና ፋና ብሮድካስቲንግ ኣማሲኡ ገሊጹ ኣሎ። ደንጊ ብመሰረት ዝመፀና ዜና ድማ ጉባኤ ናይ ቀዳም ብኣድየን ናይ ሎሚ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ንኣቶ ደመቀ መኮንን ቦምበር ምክትሎም ኣቶ ገዱ ድማ ሎምውን ምክትሎም ኮይኖም ንክቕፅሉ መሪፅዎም እቲ ጉባኤ እውን ተዛዚሙ ኣሎ። ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማዥ ተፈናቂሎም ኣብ ነቀምቲ ዘዕቆቡ ሰባትን ትርፊ ህዝቢ እታ ከተማ ዝለገሶም ሓገዝ ካብ መንግስቲ ዝረኸብዎ ድጋፍ የለን ኢሎም ደገፍ ብህፁፅ ንኽቐርበሎም ድማ ይሓቶ ኣለዉ። ኣብቲ ዞባ ካብ መንጎ ዘለዉ ወረዳታት ኣብ ገሊአን ዘዕቀቡ ተፈናቐልቲ ብወገኖም ኣብ እንዳ ሰብ እንዳሃለና እውን ሕፅረት ምግቢ ኣጓዲፉና ኣሎ ይብሉ። ሰበስልጣን እቲ ክልል ብወገኖም ነቶም ተፈናቐልቲ ናብ ዝነበርዎ ከባቢ ንምምላስ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ። እቶም ተፈናቐልቲ ብተርኦም ኩነታትና ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንሓመቐ እዩ ይኸድ ዘሎ ኢሎም ከም ዘማርሩ ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ዜና ጠቒሱ። ዲቪ ሎቶሪ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ጀሚሩ ክፉት ክኸውን እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ዲቪ ሎቶሪ ክመልኡ ዝደልዩ ብዘይ ገለ ክፍሊት ክመልኡ ከም ዝኽእሉ እውን ንዝኾነ ክኸፍሉ ከም ዘይግባእ እውን ይገልጽ እቲ ኤምባሲ። መለስካቸው ኣምሃ እዩ ልኢኹልና ምንያኽ ተቕርቦ እያ።
ምምላእ ዲቪ ሎተሪ 2020 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 2018 ዓ.ም ከም ዝፀንሕ ተገሊጹሎም። ነዚ ዲቪ ሎተሪ ዝመልኡ ሰባት ናብ ዓንዲ ኢንተርነት ኢ ዲቪ ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ዝተጠቕሰ ዕለት ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ንምግባር ዝኽፈል ገንዘብ የለን፣ ንዝኾነ ሰብ እውን ክኸፍሉ የብሎምን ክብሉ ኣብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ቆንስል ማናቭ ጄይን ኣብሪሆም።
There is no cost again to submit an entry. The diversity visa entry is free to all. So entering
ዲቪ ሎተሪ ንምምዝጋብ ዝኾነ ወፃይ ኣይሕትትን፣ ንኹሉ ነፃ እዩ። ሕፃ ዝበፅሖ ሰብ ግን መሕተቲ ቪዛ ንቪዛን ክፍሊት ኣለዎ እዩ። ናብቲ ውድድር ንኽኣትዉ ግን ንዝኾነ ኣካል ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልን።
ግን ሓደ ሰብ ሓንሳብ ጥራይ ንውድድር ክምዝገብ ዘለዎ ካብ ሓደ ንላዕሊ መመልከቲ ዘእተወ ሰብ ካብ ውድድር ወፃኢ ክኸውን እዩ ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣጠንቂቕሎም ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ውድድር ክካፈል ዝደሊ እንተወሓደ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ብዝግባእ ዝፈፀመ ክኸውን እውን ኣለዎ።
Each diversity visa applicant must meet the education or work experience requirements in order to succeed.
ዝኾነ ናብቲ ውድድር ዝኣቱ ሰብ ዲቪ ሎተሪ ንክዕወት ዝሓቶ ብርኪ ትምህርቲ ወይ ተመክሮ ስራሕ ከማልእ ኣለዎ። እንተወሓደ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ወይ ከዓ ዲግሪ ኮሌጅ ክህልዎ ይግባእ። ዓሽራይ ክፍሊ ወዲእካ ናብ ትምህርቲ ሞያን ቴክኒክን ምኻድ ከም ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ምዝዛም ኣይቕፀርን እዩ።
ኣብዚ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝሃቦ መብርሂ ዝኾነ ሓታቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ ክብል ኣዘኻኺሩሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣልሸባብ ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ደብዳብ ዝፈፀመ ሰራዊት ኣሜሪካ ብውሕድ ንትሽዓተ ምልሻታት ሸባብ ቀቲሉ። ብመሰረት ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪካ ዝሃቦ መግለፂ ብውሕድ ሓደ ኣባል ሸባብ ቆሲሉ ኣሎ። እቲ ስርሕቲ ጥቃ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ትርከብ ኪስማዩ ምስ ሰራዊት ሶማልያ ብምውዳድ ተፈፂሙ። እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጉዳእቲ ወሪዱ እንተኮይኑ ነፃርዮ ኣለና ይብል። ኣሜሪካ ሎም ዘበን ልዕሊ 20 ስርሕታት ደብዳብ ኣብ ሶማልያ ፈፂማ ኣላ። ቅድሚ 12 ዓመታት ውግእ ዝጀመረ ኣልሸባብ ንማእከላይ መንግስቲ ኣፍሪሱ ብፅኑዕ እስላማዊ ሕጊ ትመሓደር ሃገር ንምቋም እዩ ድሌቱ። ብሰንኪ ሱናሚ 200 ሰባት ኣብ ዝሞትሉ ዞባ ኢንዶኔዥያ ሱላዊ ቅብፀትን ብስጭትን ይረኣይ ከም ዝጀመረ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ብሕልፊ ነበርቲ እታ ምሕር ብሱናሚ ዝተሃስየት ፓሉ መግብን ማይን ደልዮም ንመኻዝኖታት ምዝራፍ ጀሚሮም ኣለዉ። ሕድሕድ መዓልቲ ብዝሓለፈ ቁፅሪ መሰረታዊ ቀረብ ኣይረኸብናን ኢሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቁጥዑኦም ይንህር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተኸላኸልቲ ሓደጋ ብሂወት ዝተረፈ ሰብ እንተ ተረኽበ ኢሎም ኣብታ ዝዓነውት ከተማ ወፍሮ መሓይሎም ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ረኣረኡ ዝተባሃለ ዝፈረሰ ሆቴል 50 ሰባት ተፀቂጦም ከም ዝርከቡ እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣሜሪካ ነቲ ፈረንሳ ዝመርሓቶ ወታደራዊ ወፍሪ ፀረ ምልሻታት ኣብ ማሊ ትህቦ ሓገዝ ከምዘይተቋርፅ ንፈረንሳ ኣረጋጊፃት ኣላ። ኣብ ፓሪስ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ጀምስ ማቲስ ኣሜሪካ ንስላዩን ሎጂስቲካውን ሓገዛት ኣይክተቋርፆን እያ ከምኡ ውን ንልኡክቶ ፈረንሳ ተቐቢላትዮ ኢሎም። ድሕሪ ዓሚ ዘጓነፈ ሃንደበታዊ ቅትለት 4 ወታደራት ኣሜሪካን 4 ወታደራት ኒጀርን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ንስራሕቲ ኣብ ኣፍሪካ ዳግም ይግምግሞ ኣሎ። ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ 4500 ወታደራት ኣዋፊራ ኣላ። ኣሜሪካ ብወገና ተወሳኺ ሰራዊት ንምውፋር ቅርብቲ ምዃና ትገልጽ። ኣሜሪካ ንወፍሪ ኣብ ማሊ ዛግድ 46 ሚልዮን ዶላር በጅታ እያ። ፈረንሳ ብኻልእ ወገን ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ጎዲልዋ ነቲ ወፍሪ ንምቕጻል ኣብ ምፍታን ትርከብ። ቀዳማዊት ወይዘሮ ኣሜሪካ መላንያ ትራምፕ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪካ መገሻ ንምፍጻም ኣብ ጋና ኣትያ። ሎሚ ንጎ ኣብ ኣክራ ዝኣትወት ወይዘሮ መላንያ ኣብ ሆስፒታል እታ ከተማ ዑደት ብምግባር ነቲ ካብ ዋይት ሃውስ ዝተላእኸ ህያብ ንቆልዑ እናተዓደለ ከሎን ዝተወልዱ ህፃናት እናተመዝኑ ከለውን ተዓዚባ። ድሕሪኡ ናብ ቤተ መንግስቲ ጋና ብምእታም ምስ ቀዳማዊት ወይዘሮ ጋና ርብቃ ኣኩፉ ኣዱ ቡንሰት እያ። ወይዘሮ መላንያ ትራምፕ ቀጸልቲ ምዕራፋ ማላዊ፣ ኬንያን ግብፅን ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ዙርያ ዓለም ሓያል ናእዳ ዝኸሰባ መራሕት ጀርመን ኣንገላ መርከል ኣብ ውሽጢ ዓደን ግና ተጻብኦ የጓንፈንን ብደገፍተን ከይተረፈ ክሳብ ዕድመ ስልጣነን ዘፍቀደለን ንዝቕፅል 4 ዓመታት ይጸንሓ ድኹን ዝብል ሕቶ የብግስ ኣሎ። ፓርተን ክርስትያን ዴሞክራት ዓሚ ኣብ ምርጫ ፓርላማ ትሑት ውፅኢት ካብ ዝረኽበሉ ግዜ ንድሓር ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው ይሰገር ኣለዋ። ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ክልተ ደገፍተን ማለት ንመራሒ እቲ ፓርቲ ዝነበሩ ቮከር ካደርን መላፍንቲ ፓርቲ ዝነበረ ክርስትያናዊ ሶሻል ፓርቲን ቀቢፀን እየን። ድሕርቲ ምዕባለታት ዝፀሓፈ ሰፊሕ ዕዳጋ ዘለዎ ሓደ ጋዜጣ ቢልድ ይበሃል መርከል ቻንስለር ዶ ክኾና ይኽእላ የን ደጊም ዝብል ሓተታ ኣውፅኦ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንሊቃውንቲ ፊዚክስ ዝወሃብ ሽልማት ኖቤል ንኣሜሪካዊ ኣርተር ኣሽክን፣ ፈረንሳዊ ጀራርድ ሞሩን ካናዳዊ ዳና ስትሪክላንድን ተዋሂቡ። ሰለስቲኦም ኣብ ስራሕቲ ሌዘር ፊዚክስ ብዝነበሮም ሓድሽ ምህዞኦም ብሓባር ተሸሊሞም። ሮያል ኣካደሚ ሳይንስ ስዊድን ካብቲ 1 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ንፍርቁ ንኣሜሪካዊ ኣርተር ኣክሽን ዝተረፈ ድማ ጀራርድን ሞሩን ክማቐልዎ ገይሩ ኣሎ። እቲ ኣካዳሚኡ ኣብ መግለፂኡ እዞም ሊቃውንቲ ዝመሃዝዎ ካብ መብራህቲ ዝተሰርሐ ናውቲ ንዘይተፈተነ ዘፈር ምርምርን ብርክት ዝበሉ ኢንዱስትርያውን ሕክምናውን ረብሓታት ንኽውዕልን ማዕፁ ዝኸፈተ እዩ ይበል።
يقدميلنا بدر زيناكم كسمعوا تنعكم بدمس أمريكا نحلف نباديس سببا ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ኣብያተ ፅሕፈት ንነዊሕ ዓመታት ከገልግሉ ዝፀንሑ ሰራሕተኛታት ንክምለሱ ከም ዝተፀውዑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝተፀውዑ ዲፕሎማሰኛታት ከይኮኑስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስዮናት ኣብ ስራሕቲ ምሃብ ኣገልግሎት ተዋፊሮም ዝፀንሑ ልዕሊ 90 ዜጋታት እዮም ኢሎም። ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕዚ ይካየድ ምስ ዘሎ ናይ ምሓወር ምምሕያሽ ዝተኣሳሰረ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ተቐባልነት ዝረኸበን ስራሕ ንምጅማር ምንቅስቃስ ናይ ዝግበር ዘሎ ኣካል ከም ዝኾነን ዋና ቤት ፅሕፈት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚስዮናት ይካየድ ናይ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረዥም ዓመታት በሚስዮኖች በኣገልግሎት ዘርፍ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘፈር ኣገልግሎት ተልእኮታት ወይ ሚስዮናት ክሰርሑ ዝፀንሑ ልዕሊ 90 ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ 2 ኣዋርሕ ናብ ሃገር ክምለሱ ፀዊዑ ኣሎ። እዞም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሪፖርት ክገብሩ ዝተፀውዑ ኣብ ኤምባሲታትን ኮንስለራትን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም።
ዝተፀውዕሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ እቲ ሃገር ምስ እትርከበሉ ውሽጣውን ደጋውን ኩነታት ውፅኢታዊ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ርክብን ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንምፍጻም እቲ ሓደ ምክንያት እዩ ኢሎም። ስሙር ፍሰት ሓበሬታን ዝተዋደደ ስራሕ ብምስራሕ ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ካልእ ምክንያት እዩ ኢሎም። ነዚ ዝምጥን ናይ ምሓወር ምምሕያሽን ናይ ዲፕሎማቲክ ዳግማይ ምደባን ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ከም ዝፀደቐ እውን ወሲኦም ሓቢሮም።
ስለዚ ብኣጠቃላይ እጅግ ፈጣን ብሆነ መልኩ እየተለዋወጠ የሚገኘውን ክልላዊ
ስለዚ ብሓፈሻ ኣዝዩ ቁልጡፍ ብዝኾነ ኣገባብ እናተለዋወጠ ዝኸይድ ዘሎ ዞባውን ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ኩነታት ተኣሳሲሩ ናይ ሃገርና ናይ ወፃኢ ርክብ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕን እናወሰኸ ምስ ምምፅኡ ሓላፍነትና ብዝግባእ ንምውፃእ ናይ ማሓውር ምምሕያሽ የድሊ እዩ። በዚ ኣቢሉ እውን ስራሕን ሰራሕተኛን ናይ ምርኻብ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ።
እዞም ተፀዊዖም ዘለዉ ብመሰረት ዝፀንሕሉ እዋን ምዃኑ ክሳብ ሎሚ ስለምንታይ ኣይተሰርሐን ዝብል ሕቶ ክምልስ ከለዉ ድማ ኣብቲ ናይ ማሓውር ምምሕያስ ዝተረኣየ ጉድለት እዩ ኢሎም። ነዚኦም ዝትክኡ ሰራሕተኛታት ተዳልዮም ስለ ዘለዉ ንሳቶም ክመፁ ከለዉ ካልኦት ክዋፈሩ እዮም ኢሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም።
ዕለት ኣይ ነገርካን ተባሂለ ይቕረታ ሎሚ ሰሉስ 2 ጥቅምቲ 2018 እዩ ብናይ ኣስመራ ትቆፅሩ ዘለኹም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገና መስከረም 22 እዩ 2011 ፅባሕ መስከረም 23 ጉባኤ ኢህወደግ ዝጅምረሉ ኣብ ከተማ ኣዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራዊ በዓል ፀጋ ዕድመ ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ መበል 84 ዓመቶም ኣብ መፋርቅ ወርሒ ነሓሰ 2018 ን5,000 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ እምባ ኬንያ ብምድያብ ናይ መጀመርያ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ነቲ እምባ ዝደየቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ዶክተር ናይዝጊ ነዚ እምባታት ናይ ምድያብ ልምዲ ወዲ 25 ዓመት ከለዉ ንእምባ ኪልማንጃሮ ብምድያብ ከም ጀመርዎ ይገልጹ። ንኪልማንጃሮ 4 ግዜ ነዚ ሎሚ ኣብ መበል 84 ዓመቶም ዝደየብዎ እምባ ኬንያ ድማ ንመበል 13 ግዜ ይድይብዎ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ውንተ ኺዳኔ ኣዘራሪባቶም ኣላ።
ዶክተር ናይዝጊ ንኪሎማንጃሮ 4 ግዜ ነዚ ሎሚ ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚኦም ዝደየቦ እምባ ኬንያ ድማ መበል 13 ግዜ ይድይብዎ ከም ዘለዉ እውን የረድኡ። ዶክተር ናይዝጊ ንመጀመርያ ግዜ ንእምባ ኪሎማንጃሮ ብኸመይ ከም ዝደየብዎ ብምግላጽ ይጅምሩ።
25 ዓመት ከለኹ 1959 ዓመተ ምህረት ኣብ ታንዛኒያ ሽዑኳ ታንጋኒካ እዩ ዝበሃል ገና ነፃውን ኣይወፀን ኪሊማንጃሮ ዝበሃል ካብ ኩሉ ዝዓበየ ጎቦ ደይበዮ
بحدا متحف انجليزاوي تصحفو حدا امريكاوي نتخاب افريكا زعوي غوبوس ترغب 30 شمونت 30 شحت 4 ساعات غون وديو زبل امبي انا شعو مسحدا عركي وتشودنا يزقنا ممر فنس اكوليجنا نيرنا نيروبي مسايزي تخيد تعرف هذا الشعور قلت كينيا نسألهم تفيد كنت نحن نزلون أفريقا أنا يتعمل نيرو أبوتي لون عيو توقع قلت ما موز بها الكبير زخونا ناي كالسي ونقزيتات نيرو نسوء ايتعمل نيرو نسوء حرفتها قلت إذا ما تحفظن بوقوال لأمو كلمان جارو غدوية بلا ديبيا حانتو قابع نفوتان بسو حيتدي عليكون حجي قربته يخلو حلحس إلو قيدو قرب زح بزح بوا هاير أسيني شعاز جمر قوائي دحريقون كلمان جارو أربع تسع ديبيو اللو ثمانين أربع تود حمسر عملك اللو ديبيو أبكلتش عن عصرتين ود سبع عن حمستان عملك اللو ديبيو أبكلتش عن عصرتين أربع تسماني عملك اللو دم همس قوالي قيدد كلتور عقبر ود ثمانية أربعة مسكونكو مليسة خيدة نزي مال طوانت لنانا زي بهال دي بيو أربعة شعنة تشعات ميتين ثمانية حموشتة مترو يو دارق حموشتة شعن مترو مالاتيو عجيتهم مسايز دي بو سوها كوت نزي بوبا بزاري زوقان زعابي نسخا حيلو أنا كوانا عوي ليكم كمزي والفي خوينو فتو إعادة سيبلاني لويلو أجيزون سبعت زم مونت كينيا زمرحونا زي كينيس بوك أو ريكوردز بهالا ووش مكاخنا مزقبو هنا يلوم لعلم تحلني هلول له
كندي ساعات وسيدو لكم تخونا تات عير كمين يرو
هو مالت سلسة مقدير له حدا نارمورو يزبال كالعي سيرموني قصال ساي شغورة أنا نارمورو زبال حسير يوغن كبيديو كما جمري أتبقيس كيك ساعة لعلم سكت من لسي أستاد 50 كيلومتر أخوون كاب بارك جيتي زبال كاب أو لعلي تي بوينت لين أنا كاب كلتش عن 400 مترو دارقة حموشتش عن مترو يخي تديبي دارقة بس حكانا من ملاس ثلاثة ساعات وصدي وهو مريات قلي لا يكونن جيزي خطوصد هذا اللي ونمن تايب نتعنا خاب تقود عزوحنا قرق اللو أخليه هذا انتايو تي أير موحد رئيس حمام يمسالك تقادي دو دماغ ومتوساخي مثل حلواتك تفزي وانت ترسيك ناس بهال قال مسواجة ديب هذا ولو قبل سمعت انت مسيوكا طولت كأخا تورد كالتيف كامولا دي اللي انت ذيكونا موتون كبسي حقوليون أكثر تسلسل ساعة غيرها زا ما تكين أتبال حيجي دين عدمي سلسل حي مثلني حداد إذا نات عبعتنا إجري فروست بايت يزبال نسو حاسيواني مثلني دارقا حجي السنعيت وزوحي بلنين مسمار غيركي كوف تتبليو وزوحي حمان حجون قروبا حشان كنت سبق على دحاني دحان اللخوص وقال لخو المنتائت ربحاني زي what am I trying to prove you blues قالت هذا دعي حقوقونا بوي قلزوها من اللخوون قل منتائيو اتصنتي سي لميدو كوف مباسي بزوح سبق ايكونان زي ابهرتي شواداتاتنا قنن قصاصو لعلن تحتن كنولي حد ما تلمد عدنا سب إبرو إزخيد كله إبرو خاندي أخا أساكم كاس أركا أجيجين هنا تتلويتو ما كنا زي قبريل هون سب تي صنتو نازح لنا قدل خيدا أنا أبير مشقنا في سمانين أربعتين ولا أمرو يكونت جوادات هذه كله صبو منين تقول لني نقر إرغون تلازي من عالماش دوزي زقفة اللخم سقاسي تقم وخوون كما أبنى كوينو انت توسيدو تجد ما خوف مبال بزيح قف في خاطب القف في الكاسرح زي حدشت ولدو مسيو زلو سيلفون ديوم زبلو زبقى سأل كام بوخو تساوت قلينا أي تنكاسا قصا أي تبين زمها محرا أحواتنا انتاي زبل سلال لهم مكامت مكومت يقولوا كوف مبال قرأيك بكوني خاص لذي لوان تلاتن انتاي زبل لمادنا بحالنا بإذننا مخاج من قصق أس لأن تحت مبال ينبر كوف مبال يكونن زي صبنا سولد كا صبوعين عمرو قاون صبو يمثلني سلذي حالي خانت قوم نبير نسوي عدون تلاتني كوف ترعي هاي تبزحو تنقصا قصدا ብዙሕ ደስ ዝበለኒ ባንዴራ ኤርትራ ሕጂ ሒዘ ወፅየ ቅድሙ ነውፅያ ነይረ ሕጂ ግን ሶምዞም ዘዳለዎ ሰባት ብዕድሜ ዝዓበየ ንስኻ ስለ ዝኾነ ኢኻ ስለ ዝበብና ሒዘያ ወፅኤት ኢልናያ ሕጂ ሳ እታ ስእሊ ኣብ ፌስቡክን ክትርአ ትኽእል ፅቡቅ ደስ ኢሉ ንብኡ
ጎቦ ምድያ ኣብዲ ወይ ብዙሕ ምንቅስቃስ ክገብሩ ብእግሪ ምጉዓዝ ዝደልዩ ግን ከዓ ኣብቲ ቦታ ምስ ከድካ ብዙሕ ነገራት ዕንቅፋታት ኣጋጥመካ እዩ ኩነታት ኣየር ድዩ ፍርሒ ድዩ ጥዕና ፀገም ድዩ የጋጥመካ እዩ ሞ እስኹም ከም ብዙሕ ግዜ ኣብ ኪሎማንጃሮ ናብ ዝማውንት ኬንያ እውን ከም ዝደየብኩም ሰብ ብዕድመ እውን ብዙሕ ተመክሮ ከም ዘለኩም ሰብ እንታይ ትመክርዎ
እወ ማለት ህዎ ክልካ በቲ ዓበይ ምጅማር ፅቡቅ ኣይኮነን ብንእሽቶ ይኣክል እዩ ጥቓ ዓድኹም ዘሎ ጎቦ እንተሎ ዋላ ካብ ኣስመራውን መገዲ በፅዕ ብፅሒልካ ምምምላስ ብኡ ምጅማር ፅቡቅ ነገር እዩ ግን ምኽሪ እንታይ እዩ ምቕልጣፍ ኣየድልን እዩ ንቐፃሊ ድማ ማይ ምስታይ የድሊ ኣነ እኳ ጌጋ ዝገበርኩ ኣሎ እንታይ እዮም ዝመኽሩ ኣብ 24 ሰዓት ካብ 3-4 ሜትሮ ንላዕሊ ምድያብ ጉቡኦ ኣይኮነት ሰውነትካሲ ክለምድ ኣድሎ እዮ 400 ሜትሮ ኣብ 24 ሰዓት ድሕሪኡ ድማ ዓሪፍካ እንደገና ብልዒ ድማ ካርቦሃይድሬት ዝበሃል ብዙሕ የድሊ እዩ ሕምባሻ ቅጫ ጎጎ ሩዝ እንተተረኽበ ባናና እዚታት ይጠቅም እዩ ኣልኮሆል ዝበሃል ምጥዓማ የድሊእኒ እዩ ክድዩ ከለኻ እቲ ሓይልኻ ንስኻ ትፈልጦ ስለ ዝኾንካ ቅሰ ኢልካ ምስ ሰብ ጉያ ኣይኮነን ፋይንድ ዮር ቤስት ፔስ ይብሉ ቶም ፈረንጂ ብዙሕ ማይ ስተ ፅቡቅ ብላዕ ፀሓይ ድማ ላዕሊ ክድይብ ከለካ እቲ ፀሓይ ሲ ሓያል እዩ ስለዚ ንሕና ፀለምቲ ቆርበትና ብዙሕ ኣይባላሸን ምባል ኣነ ክንደይ መዓልቲ ቆርበተይ ብዙሕ ብዙሕ ትጎሓሲ እዮ እየ ሳንስክሪን ብዙሕ የድሊ ስለ ዝኾነ ዝምግባር እዩ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ግን ደስ ኢልኩም ክበርዎ ብምፅርፃ ዘይኮነ ቅሰ ኢልኩም ተገበርኩምዎ ፅቡቅ እዩ ብላ
ይቐንየለይ ዶክተር ናይዝጊ
ክብረት ይሃበለ ይቐንየለይ ዝሓበ እዩ
ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ 1930ታት ወለዶም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተሰደዱ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዶም ዝዓበዩ ክኾኑ ከለዉ ኣብ 1957 ዓ ም ምስ 8 ኢትዮጵያውያን ብምዃን ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ትምህርቲ ምህንድስና ምምሃሮምን ካብኡ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ክሳብ ደርግ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ብሞያ መምህርነት ከም ዘገልገሉ ካብኡ ድማ ንኬንያ ብምስዳድ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ 1994 ድማ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣብ ምዕቃብ ኣከባብን ኣብ መፅናዕቲ ስነ ጥንታዊ ህንፃታት ኣስመራ ን11 ዓመታት ምግልጋሎም ምዝከር
ትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ምስ ኣቶ ናይዝጊ ዝተኻየደ ዕላል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ዕደት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ዘሕዝን ኩነታት ሰብ ዝፀዓኖ ኩነታት እዩ ኢልዎ እዚ ናይ ኣምላኽ ተግባር ኣይኮነን እዚ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣይኮነን ህዝቢ ኣብ ግዙፍ ዓቐን ነዳዲ ዘይቲ ኮፍ ኢሉ ዓብዪ ዕድላት ምዕባለ እናሃለዎ ብጉጉይ ፖሊሲ ስርዓት ማዱሮ ዝወርድ ዘሎ ኩነታት ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሕዝና እዩ ኢሉ ኣስዒቡ ምስ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣለና ኣብዚ ህዝቢ ብህርፋን ስልጣን ዘለዎ ስርዓት ዜጋታቱ ክሃድሙ ዘገድደሉ ዘሎ እዋን ኢሉ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብዚ ንፍቀ ክበብ ዘለና ጸገማትና ብኸምኡ ኣገባብ ከምዘይንፈትሕ ክፈልጥ ኣለዎ ኢሉ ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ሲሞን ቮሊቨር ንቬኔዙዌላ ቦሊቪያ ኮሎምቢያን ካልኦትን ካብ ግዝኣት እስጳኛ ነፃ ዘውፀአ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሒ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ሓደ እዋን ክዛረብ ከሎ ዝበለፀ ስርዓት መንግስቲ ዝለዓለ ድምር ሰብኣውን ፖለቲካውን ርግኣት ዘፍሪ እዩ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ማዱሮ እዩ ነቲ ዝኽርዕ ታሪኽ ኣቦታት ናጽነት ዘፍርስ ዘሎ ኢሉ ጂም ማቲስ ዴሞክራሲ ግዝኣተ ሕጊ ውልቀ ናጽነት ከምኡ ውን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ከምቲ ሑዝ ክውሰድ የብሉን ስለዚ ኒኮላስ ማዱሮ ንዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ንምዕናው ዝገብሮ ክንርኢ ከለና ነዚ መትከላት እዚ ክንዝክር ግቡእ እዩ ኢሉ ቀንዲ መርኣያ ናይ ሞያ ብቕዓ ዘለዎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዴሞክራሲያውን ሲቪላውን ምቁፅጻር ዘለዎ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ከም ቬኔዙዌላ ዝበላ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝርከባ ዓፈንቲ ሃገራት ምስ መሻርክትን መሓዙትን ብምትሕብባር ክሰርሓ ኣብ ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ዴሞክራሲን ስርዓተ ሕግን ንክነግስ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ካብ ሰብሓታትን ሰማንያታትን ጀሚርና ዝተሰደድና ዝኸርተትና ንውድብን መንግስትን ኣሸሓት ዶላራት ዘወፈና ሓሳባትናን ጉልበትናን ከይበቐቕና ንእስነትና ኣብ ዓድጓኖት ዘብለና ገሌና በሪሕና ገሌና ሰይብና ዕርጋን መፂኡ ሽምግልና ናብራ ስደት ነዊሑ መሪርና ኣንቲ ዕረ ሕጂ ኸ ኸመይ ይኸውን መጻኢና ገብሪ መስቀል።
ብመጀመርያ ኩልኹም ጋዜጠኛታት ኣብ ጀርመን ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ኸባቢ ዘለኹም ምስካነ የፅሓኩም። ቀፂሎ ግን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓደስቲ ሰባት ከም ዘእተወ ሰሚሕና ንእዚ ክንሕጉስና ዝብል ዜና ውን ንሰማዕ ዘና ንፅቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ዝሓለፉ ሰባት እውን ከምኦም ዝብሉ እዮም። መወዳእትኡ ግን ናይ ሓሶት ሪፖርት እናቕረቡ እዮም ንህዝቢ ኣፅዩ ሎሞ ከየዶም ሕጂ እውን ከም ዓይነት ፀገም ከይፍጠር ሓደራ ድሕሪት ከይትመልሱና ፅቡቅ ክትሰርሖ ተስፋ ንገብር። ቻው
ሰላም ቪኦኤ ኣነ ክዛረበሉ ደዲድ ኣለኩ ብዛዕባ መፅሓፍ ሃገር ኤርትራ ብሚኒስትሪ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ዝወተት ካብኡ ኦፊስ ኩንስ 3 ኪሎ ሜትር ዘይምል እያ ተመሪቃ ከም በዓል ወዱ ዶክተር ኣሰፋው ካልኦትን ዝተረኽብሉ ትመመረክተ ካብ ኣስመራ ከማ ነቲ ወኪልኩም ኣይተዛረበሉን እዚ ነገር እሞኒ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ክህብረኩም ኢለ እየ።
ያኒልና ወሃብቲ ርእቶ ክንፋንወኩም ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ ሓዳሽ ደርፊ ኣውፅእ ኣላ ንሰላም ትምልከት ብኣክፋንወኩም ፅባሕ ረቡዕ ይራኸበና።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.